Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Սանկտպետերբուրգում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը քննարկվում է Սարգսյան Ալիև Պուտին եռակողմ հանդիպման ընթացքում։
Ակնկալում են, որ Սանկտպետերբուրգում մենք ի վերջո պայմանավորվենք եւ Ադրբեջանը կատարի իր պարտավորությունները։
Ձերբակալվել են դիմադիր քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Քաղաքացիական հասարակությունը քննադատում է իշխանության եւ ընդդիմության համաձայնությունը ընտրականորեն գրքի շուրջ։ Խորհրդարանում ստորագրահավաք է սկսվել Պոսո Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Մաթեյանի հայաստանացի դեմ։ Թղթե տանկի գործով դատավարությանը հակահարված խմբի անդամը եկել էր թղթե նռնական ետով։
Դիրքերում էլի կռվում են ռուսական 80-ականների արտադրության զենքով։ Իմ կարծիքով դասարանից ոչինչով չի տարբերվում։
Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կեսօրին Երևանում ձերբակալվել է Նոր Հայաստան շարժման ղեկավար Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ձերբակալությունից քիչ անց այս մասին տեղեկացրել է քննչական կոմիտեն, պնդելով, թե Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ պատրաստվում էր մեջբերում զենքի գործադրմամբ շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ զավթել, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոտ 1 ժամ առաջ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, դրան նախորդել են Վլադիմիր Պուտինի դեմ արդեն բանակցությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Պետերբուրգ ժամանելուց անմիջապես հետո Սերժ Սարգսյանը կարճ հարցազրույց է տվել հայկական լրատվամիջոցներին, որում մասնավորաբար նշել է մեջբերում. «Ակնկալում եմ, որ Սանկտպետերբուրգում մենք ի վերջո կպայմանավորվենք և Ադրբեջանը կկատարի իր պարտավորությունները, սահմաններում խախտումներ չեն լինի և մենք կշարունակենք բանակցային պրոցեսը լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման լավ նպատակով», հայտարարել է Սարգսյանը։ Հակամարտությունը ձգձգվել է այս մասին Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչպես հայտարարել են Ռուսաստանն ու Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունները, «ստատուս քվոն անընդունելի է, մենք այդ հայտարարությունը միանշանակորեն պաշտպանում ենք, բայց ստատուս քվոն փոխելու համար հարկավոր է Ադրբեջանի ավելի քան 20 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող հողերի ազատագրումը», նշել է Ալիևը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, մեկնաբանելով 3 Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարությունների փաստն, այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ պաշտոնական Բաքուն խախտել է իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները ԵԱԿ-ին նախատեսված կարգով, նախապես չծանուցելով զորախաղերի մասին։ 2011 թվականին ընդունված Վիենայի փաստաթղթի համաձայն զորավարությունները ենթակային հայտարարման, եթե դրանցում մասնակցում է ամենաքիչը 9,000 մարդ կամ 250 մարտական տանկ, նշված է Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական զորավարություններին մասնակցում է 25,000 զինծառայող և շուրջ 300 միավոր ծանր զրահատեխնիկա։ Եթե Մեծ Բրիտանիան հունիսի 23-ին հանրաքվեի ժամանակ որոշի լքել Եվրամիությունն, ապա դա անդառնալի որոշում կլինի, այսօր հայտարարել է Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը, հավելելով, որ Բրիտանիան հետագայում կարողանա եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալ միայն իր համար անընդունելի քայլերի այն է Եվրոյի և Շենգենյան գոտիներ մութ գործելու գնով։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուրգում քննարկում են Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հեռանկարները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Վիեննայում հանդիպումից ավելի քան 1 ամիս անց այսօր Սանկտպետերբուրգում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Այս եռակողմ հանդիպումից առաջ Պուտինը առանձին հանդիպումներ է ունեցել երկու նախագահների հետ։ Հայաստանի նախագահը Սանկտպետերբուրգում վայրեջք կատարելով հայտարել է, թե ակնկալում է, որ Ադրբեջանը հանդիպումներից հետո կկատարի իր պարտավորությունները։ Վերջին նորությունները հաղորդում է Հեղինե Բունյատյանը։
Քիչ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում սկսվեց եւ այս պահին էլ դեռ շարունակվում է Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, որն այս ձևաչափով առաջինն է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Մինչ այդ Վլադիմիր Պուտինը նախանդիպեց Հայաստանի նախագահի հետ, ընդ որում դրան փակայտ բանակցություններից հետո այդպես էլ ոչ մի բառ չասաց Ղարաբաղյան խնդրի մասին, կենտրոնանալով միայն երկկողմ տնտեսական կապերի ու ինտեգրացիոն գործընթացների վրա։ Փոխարենը Հայաստանի նախագահն ընդգծեց, թե բանակցությունների շարունակման համար անհրաժեշտ է նախ իրականացնել մայիսին Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։
Наша позиция по Карабаху известна всем. Мы хотим, чтобы вопрос
Карабахի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հայտնի է բոլորին։ Մենք ցանկանում ենք, որ հարցը լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, եւ շնորհակալ եմ ձեզ եւ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին այն ըմբռնման եւ ջանքերի համար, որ դրսեւորում եք այդ հարցում։ Սակայն ցավոք մի կողմից ցանկությամբ հնարավոր չէ այդպիսի խնդիր կարգավորել։ Մենք ուրախ կլինենք, եթե այսօր կարողանայինք առաջ շարժվել Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ, այսինքն ստեղծենք հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմներ։ Դա աշխատանքային տրամադրություն կստեղծի բանակցություններ վարելու համար։
Հայաստանի
նախագահից հետո Վլադիմիր Պուտինը հանդիպեց Իլհամ Ալիևի հետ, ով բանակցությունները չսկսած պնդեց. Բաքուն մտադիր չէ ետ կանգնել իր պահանջներից։
Конфликт затянулся. Как заявляла Россия и другие сопредседатели.
Հակամարտությունը երկար է ձգվել, ինչպես հայտարել են Ռուսաստանն ու Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրները, ստատուս քվոն ընդունելի չէ, ինչի հետ մենք լիովին համաձայն ենք։ Սակայն որպեսզի այն փոխվի, պետք է նախ վերադարձնել Ադրբեջանի տարածքները, որ օկուպացված են արդեն 20 տարի,
которые более 20 лет находятся под оккупацией.
Հավելի վաղ Պուտինի խոսնակը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, սպասվում են բարդ բանակցություններ, հավելելով. Այս պահին Կրեմլի հիմնական խնդիրն է երաշխավորել, որ զինված գործողությունները չվերսկսվեն եւ չկորչի այն արդյունքը, որ կար մինչեւ ապրիլյան բռնությունների մեկնարկը։ Փորձագետները փաստում են, որ կողմերի դիրքորոշումների մերձեցման մասին դեռ շատ վաղ է խոսել։ Ես ոչ մի դրական ակնկալիք չունեմ, իմ գործընկեր Ազաբաբայանի հետ զրույցում այսօր ասել է ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, ում համոզմամբ ապրիլյան քարորյա պատերազմի վերսկսումն անխուսափելի է։
Ինչո՞ւ сейчас решить нельзя. Никто не может пойти на уступки. Ни Алиев, ни Заргизян.
Հիմա ոչինչ հնարավոր չէ որոշել։ Կողմերից որևէ մեկը չի գնա զիջման։ Ալիևին պետք է նվազագույնը յետ ստանալ Ղարաբաղի շրջակա տարածքները, մինչդեռ Սարգսյանը չի կարող որևէ բան հանձնել, թե չէ նախագահի աթոռին երկար չի մնա։ Նախագահներից որևէ մեկի դիրքերն այժմ ուժեղ չեն եւ նրանք չունեն համապատասխան ներուժ ոչ միայն վերցնելու, այլև տալու եւ համոզելու սեփական ժողովրդին, որ այդպես է պետք։
Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը Ռուսաստանի արդեն երկրորդ փորձն է Ղարաբաղյան հարցում նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնելու։ 5 տարի առաջ այն ժամանակ դեռ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էր երկկողմ հանդիպում հրավիրել Կազանում, ու թեև այդ հանդիպումից ակնկալիքները մեծ էին, համաձայնագիր այդպես էլ չստորագրվեց։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի նախագահը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում որոշ մանրամասներ հրապարակեց Կազանյան այդ տապալված փաստաթղթից, ըստ որի Հայաստանը Ադրբեջանին պետք է հանձներ 5 շրջաններ, Ղարաբաղում պետք է տեղակայվեն խաղապահներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվեր անորոշ ժամանակ հետո։
Սելյուն Կնդիրներ Հեղինե Բունյատյանը հետևում է այս հանդիպմանը եւ լուրերի դեպքում մենք ձեզ անմիջապես կտեղեկացնենք։ Դուք կարող եք նաեւ լրահոսին հետևել մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Շարունակենք թողարկումը։ Իշխող հանրապետականից վստահեցնում են Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, մինչդեռ երբ հաստատվեց այդ հանդիպման լուրը, վերլուծաբանները մտահոգություն հայտնեցին, թե ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո հնարավոր է Պետերբուրգում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի շահերից չբխող մի համաձայնագիր ստորագրվի։ Իշխող կուսակցությունից սակայն վստահեցնում են, այս հանդիպումը անգամ բանակցություն չի կարելի համարել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հայկական կողմը մեծ ակնկալիքներ չունի։ Ավելին, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված է, այս հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։
Գրեթե բացառում եմ, այսինքն այս ընթացքում զարգացումներ այնպիսին են եղել, որ նման փաստաթուղթ ես չեմ տեսնում, որ կարող է ստորագրվել։
Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցումը Հայաստանի նախագահն այս անգամ նույնպես Սանկտ Պետերբուրգ է մեկնել հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, ինչին Ադրբեջանը ընդդիմանում է։ Սակայն իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահ է, ինչպես որ Վիեննայի դեպքում Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո նույնպես Ադրբեջանի նախագահը կհրաժարվի պայմանավորվածություններից։
Այս հանդիպումը պարզապես հերթապահ հանդիպումներից մեկն է, որից մեկ մեծ ակնկալիքներ մենք չունենք։
Վտանգություններ են հնչում նաև վերլուծաբանների կողմից, որ Ռուսաստանը փորձելու է այսպես ստիպել Հայաստանին գնալ զիջումների, տարածքային զիջումների,
Հարատում եմ վերլուծաբանների անհանգստությունները, նման խնդիր չկա և չի կարող լինել։ Եվ նաև այդ ստիպել բառի հետ կապված և մնացած բոլոր խնդիրների, այն ինչը վերաբերվում է մեր շահերին, հայաստանյան շահերին, եթե ի վնաս մեզ որևէ նման խնդիր կառաջանա, նման փաստաթուղթ չի ստորագրվի, և չեմ կարծում, որ ընդհանրապես առայժմ որևէ փաստաթուղթի ստորագրման խնդիր կբարձրացվի։ Տարբեր խնդիրներ կարող են քննարկվել, տարբեր խնդիրների շուրջ կարող են, այսպես ասած, խորհրդակցել, բայց չեմ կարծում, որ որևէ փաստաթղթի ստորագրման անհրաժեշտություն պետք է առաջանա։
Եթե որևէ փաստաթղթ չի ստորագրվելու և որևէ հարց չի լուծելու այսօրվա հանդիպումը, ապա դա ինչին է նշված ձեր կարծիքով։ Ի վերջո Ռուսաստանը կգնար նման հանդիպման, այսպես երկարատև բանակցությունների միջոցով նման հանդիպման կազմակերպման, չակնկալելով որևէ արդյունք։
Համենայն դեպս գնդակը գտնվում է Մինսկի խմբի դաշտում, համանախագահների դաշտում, և եթե այս անգամ էլ որևէ արդյունք չի լինում և իրենք դա արձանագրում են, որ չկա, և այդ արդյունքը նաև պետք է արձանագրվի, թե ում պատճառով չի լինում, և եթե խաղ ճանապարհով կարգավորմանը խոչընդոտում է կողմերից մեկը, ինձ թվում է, որ արդեն պետք է ասիական հայտարարություններ լինի, և արդեն նաև Մինսկի խմբի հեղինակության խնդիրն է, և ինձ թվում է, որ այստեղ պետք է նրանք այս հանդիպումից հետո արդեն կողմնորոշվեն և ասիական հայտարարություններ կատարեն։
Արձագանքելով այն պնդումներին, թե քանի որ Ադրբեջանը չի կատարում Հայաստանի կողմից առաջ քաշված վստահության մեխանիզմների ներդրման պահանջը, հետևաբար որևէ իմաստ չկա այս օրինակ հանդիպումներին մասնակցել, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հակադարձում է. չգնալ հանդիպումների նշանակում է խաղաթուղթ տալ Ադրբեջանին։ Հիշեցնենք, ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Հայաստանի համար խելամիտ չի լինի վերադառնալ Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունների առանց անվտանգության երաշխիքների, քանի որ իրավիճակն այսօր բոլորովին այլ է։
Չգնալ հանդիպման նշանակում է խաղաթուղթ տալ Ալիևին։ Մենք չենք հրաժարվում հանդիպումների, սա բանակցություններ չեն, սրանք հանդիպումներ են, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատի հանդիպման, որովհետև մեր նպատակը միակն է՝ խաղաղ բանակցային ճանապարհով Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։
Սարգսյան Ալիև Պուտին հանդիպումից ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են դիմադիր գործիչ Նոր Հայաստան նախաձեռնության առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո իշխանություններին սուրք քննադատության ենթարկած Սեֆիլյանը պատրաստակամություններ հայտնել կամավորներով հետ բերել հայկական կողմի կորցրած տարածքները։ Իրավապահները այժմ կասկածում են, որ նա ծրագրել է մի խումբ անձանց հետ զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ շենքեր զավթել, այդ թվում և հեռուստա աշտարակը։ Իդեպ այս պատմությունը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության սկսվել է դեռ մեկ ամիս առաջ, երբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարում հայտնված մեքենայից ոստիկանները երկու ինքնաձիգ են հայտնաբերել։ Իրադարձություններին հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք պահելը կազմակերպելու կասկածանքով այսօր ձերբակալված Ժիրայր Սեֆիլյանի տանը և գրասենյակում կասկածելի ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Ազատության հետ զրույցում պնդեցին խուզարկություններին մասնակցող Սեֆիլյանի աջակիցները։ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի փոխանցմամբ իրենց գրասենյակում խուզարկությունը սկսելուց րոպեներ անց Սեֆիլյանը ձերբակալվել է։
Խուզարկությունները սկսվել, պարոն Սեֆիլյանին ձերբակալեցին և տարան, այնուհետև խուզարկեցին գրասենյակը, վերցրեցին համակարգիչներ, երկու ստացիոնար համակարգիչ, երեք նոտբուք։
Նոր Հայաստանի աջակից Սեդրակ Նազարյանը պատմեց, որ քնիչները զենք ու զինամթերք էին փնտրում։ Այդուհանդերձ շուրջ 2 ժամ տևած խուզարկության արդյունքում գտնվել են միայն մի քանի հին արխիվային նամակներ եւ քարտեզներ։
Գրանտամյոտ են մանկալի քնիչը այնտեղ ընթացքում ծիծաղելով ասես չգտան գրանատները ու այդպես առանձնապես ոչ մի բան չեն ճարել մարդ երկու հեռախոս կար այդ ընթարը։
Շուրջ 4 ժամ էլ այսօր խուզարկությունները ընթանում Սեֆիլյանի բնակարանում, նրա կինը պատմեց, որ դիմակավոր անձինք ներս են մտել սպառնալ լով դուրը չբացելու դեպքում կոտրել այն։
Ասում են, որ դուրը եթե չբացեք, հերու կանգնենք, մենք կճարտենք, որ ցեզ չվնասենք։ Դրա վրա, որ ես լսեցի այդ բանը, սպառնալիքը, ասեցի, որ բացի դուրը։ Մենք մեկա ոչ մի բան չունենք ճակցնելու, ոչ էլ վախենալու։ Իհարկե ոչ մի բան չկար տանը։ Ոչ մի բան, ըստուկեցի, ինչ իրարի վեշերը, նամակները, թղթերը, չգիտեմ ինչը, մի հատ հերախոս կար Պերցորում, որ չարտվել էր իրարի հերախոսները, ենի դարան, մի հատ էլ ուրիշ փոքր հին հերախոս կար, ենի դարան, ընդամենը, մեկ էլ ինչ տարան, մի հատ նամակ կար իրարի ընկերներից, որ ստացել էր վաղուց, էդի դարան, որտեղ չի կարողացան գարտալ, շատ մանր կրված էր։ Միադել հիմնադիր խորհրդարանի անհատների ցուցակար մեջը իրենց հեռախոսի համարով էլեկտրոնային փոշտանով եւ այլն էդի դարան։
Նանոր Սեֆիլյանը խուզարկության ընթացքում դիմել էր իրավաբանի օգնությանը, այդուհանդերձ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին թույլ չտրվեց մասնակցել խուզարկությանը։
Դուք ապօրինություն եք անում, որ դեպանձի իրավունքումի համանդրությամբ իրավաբանական օգնություն ստանալու, ասեք, որ Պաշտոնյան թույլ չտվեց։ Իրավունքների խախտմամբ կազմված արձանագրությունը չի կարող իրավաբանական ուժ ունենալ։
Քնչական կոմիտեն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, որ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ավտովթարի մասնակից մեքենաներից մեկում հայտնաբերվել են AK-74 տեսակի երկու ինքնաձիգ 120 փամփուշտով, ինչի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Այդ գործի շրջանակներում էլ պարզվել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ։ Այդ թվում Երևանի հեռուստա աշտարակը, ինչի ընթացքում էլ վերջինս կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով պահելը։ Ընդ որում խմբի անդամները որոշ հանցավոր գործողություններ ծրագրել էին իրականացնել ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում, նշվում է քնչական կոմիտեի հայտարարության մեջ, հավելելով, որ ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու համար 8 անձի առաջադրվել է մեղադրանք, նրանցից 6-ը կալանավորվել են, 1-ի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորվել են ինչպես գործով ձեռք բերված բազմաթիվ ապացույցներով, այնպես էլ խմբի անդամների խոստովանական ցուցմունքներով, տեղեկացնում է քնչական մարմինը։ Կոմիտեն մինչ այս պահը դեռ չի հստակեցրել այս գործով մյուս ձերբակալվածների անունները։ Սեֆիլյանի կողմնակիցներն այսօր պնդում էին, որ նա որևէ կապ չունի իրեն վերագրվող գործի հետ։ Ըստ Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի, Սեֆիլյանը ձերբակալվել է Ղարաբաղին հարակից տարածքները չզիջելու կոչերով հանդես գալու համար։
Սեր Սարգսյանն արդեն բացահայտ կերպով ազդագրված տարածքները հանձնելու քաղաքականություն է վարում և որպեսզի իր ձեռքը բռնող չլինի, որպեսզի իր կարծիքով ժողովրդին որևէ մեկը չկարողանա կազմակերպել և ոտքի հանել իր հայրենադավ գործնեության դեմ, այդ պատճառով Սերժ Սարգսյանը որոշել է իր գլխավոր քաղաքական հակառակորդին մեկուսացնել։
Սեֆիլյանով ձերբակալվել և այնուհետ ազատ էր արձակվել նաև նախորդ տարի ապրիլի 24-ին նախատեսվող բողոքի ակցիաներից հետո շարունակելու է իր պայքարը, վստահեցրեց նրա կինը։
Այնքան ադեմ, որ շնջում է Ժիրայրը, պիտի պայքարի իրենց թեմ։ Լինի դա Բանդում, լինի դա Թուրսը, լինի դա Հայաստանում, երկրում, Արցախում, Թիրքերում, ուր ուզում ա լինի։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե այսօր հայտնի դարձավ, որ բանտարկված մեկ այլ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը անժամ կետ հացադուլ է սկսել Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, մարտական ընկերների հետ բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պահես Տազորի գնդապետը կալանավայրից նամակ է հղել դատախազին, արդարադատության նախարարին, պատգամավորների և իրավապաշտպանների։ Մենք գիտենք, որ կալանավորների կյանքը ձեզ համար արժեք չունի, բայց ստիպված դիմելու ենք այդ ծայրահեղ քայլին, որպեսի ձեր ուշադրությունը սևեռենք մեր խնդիրների վրա։ Խնդրում ենք արձագանքել մեր նամակին։ Հույսով սպասում ենք ձեր միջամտությանը, որպեսի եղած օրենքը գործի, և պահանջում ենք, որ այդ անկախ հանձնաժողովը լուծարվի, գրել է Վոլոդիա Ավետիսյանը, ում վաղաժամկետ ազատ արձակման հանձնաժողովը արդեն մի քանի անգամ մերժել է։ Այժմ ընտրական օրենսգրքի մասին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները քննադատում են իշխանության եւ ընդդիմության կողմից փոխհամաձայնեցված փաստաթուղթը։ 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ տևած քննարկումներից հետո քաղաքացիական ներկայացուցիչները չստորագրեցին այն, կարծիք հայտնելով, թե ընտրական օրենսգրքում սպասվող նոր փոփոխություններն էլ ազատ եւ արդարընտրություններ չեն ապահովի։ Սիսակ Գաբրիելյանն է հաղորդում։
Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ քաղաքական ուժերի միջև ստորագրված համաձայնագիրը Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով կոնսենսուս չէ։ 4+4+4 ձևաչափում քաղաքասարակությունը ներկայացնող Բարսեղյանը պնդում է, համաձայնագրի տակ ստորագրելով, ընդդիմությունը իշխանության հետ կրելու է ընտրությունների անցկացման ամբողջ պատասխանատվությունը։
Մեղքը կիսելու են նրանք, ովքեր շատ ուրախ են այս հաղթանակով։ Հետո ասելու են, հա դեր մի պահին հաղթանակ էին կնահատում, բայց թե իշխանությունը քաղաքական կամք չդրսևորեց, բայց կային շատ սկզբունքային կետեր և դրանք բանակցային սեղանին էին, որոնք եթե լուծվեին, իսկապես շոշափելի օրեն կնվազեցվեր կերտիկների ծավալը։
Բարսեղյանը պարզաբանում է, տևական քննարկումներից հետո համաձայնագրի տակ քաղաքասարակության ստորագրությունը չհայտնվեց, քանի որ իրենց կարծիքով իշխանության ներկայացրած առաջարկները ազատ ու արդար ընտրությունների երաշխիք չեն տալիս։
Իշխանությունը իր կարողությունների չնչին մասն է դրել։ Ահա հիմա որ վիճում ենք, ասում են, բա առաջ որ դել չունենք, ասում են, այդ մարդու ձեռը վնասվել է, տարել նորոգում են, այդ ընթացքում ոդը վրայից պոգում են։ Ասում եմ, տես ձեռը նորոգել ենք, լավ չէ՞ որ նորոգել ենք, կարել ենք չգիտեմ ինչ։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով էլ համաձայնագիրը ստորագրած ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը գործարք են կնքել իշխանության հետ։
Ես դա համարում եմ կոնսենսուս Սերժ Սարգսյանի դավաճանության շուրջ։
Ինչու՞։
Որովհետև որևիցե խնդիր չի լուծվելու, լուծվում են մասնավոր անձանց մասնավոր խնդիրներ և դեռ ավելին սպասարկում են դավաճանությունը։
Փոստանջանը նշում է, ընդդիմության ու քաղաքասարակության միասնական 5 պահանջները նաև ժառանգությանն էին։ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների հրավերն ի սկզբանե մերժած պատգամավորի համոզմամբ բանակցությունները որևէ արդյունք չտվեցին։
Մենք բոլորս պնդում ենք, որ մեծամասնական ընտրակարգը պետք է վերանա։ Այդ մեծամասնական ընտրակարգի վերացումը փաստորեն տեղի չի ունենում, նորից շարունակվելու է վարչական ռեսուրսի օգտագործման և օլիգարխիկ համակարգի օգտագործմամբ համալրումը ազգային ժողովի պատգամավորների։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ ընդդիմության, քաղաքասարակության ու իշխանության միջև 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը անհեթեթ է համարում իշխանության հետ գործարքի գնալու մասին խոսակցությունները։
Գիտեք ինչ, արդեն երևի իրար հետ կմրցակցեն, ով ավելի կեղտոտ բան կասի, բայց խնդիրը հետևյալն է. Նախ սա կոնսենսուս չէր ընտրական օրենսգրքի շուրջ, որը թույլ կտար, ինչպես ոմանք պնդում են, լեգիտիմացնել իշխանությունների ընտրական օրենսգիրքը։ Բացարձակապես մենք հլը մի բան էլ ավելի վատ ենք գնահատում, քան քաղաքացիականները իրանց գնահատականներում այս ընտրական օրենսգիրք։
Անցյալ շաբաթ հայազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի օրինաց երկրի Դաշնակցության Հանրապետական Կուսակցության ու Կառավարության անդամների միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ սպասվում է, որ առաջիկա օրերին ազգային ժողովի արտահերտ նիստով ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կկատարվեն, որոնց համաձայն կուսակցություններին կտրամադրվեն քվեարկած անձանց ցուցակները, քվեարկությունը կթույլատրվի միայն նույնականացման քարտերով, կստուգվեն ընտրողների 10 մատնահետ Քերը ընտրական գործընթացը բոլոր տեղամասերից կհեռարձակվի ուղիղ եթերով։ Զուրաբյանը նույնպես պնդում է, համաձայնագիրը կոնսենսուս չէ, ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման երաշխիք էլ չի տալիս, սակայն առաջարկվող փոփոխություններով զգալիորեն սահմանափակվում է կեղծարարության դաշտը։
Մասնակի համաձայնությունը, որ ձեռք է բերվել ընտրությունների օրինականության վերահսկման մեխանիզմերի շուրջ, այսինքն ընտրական օրենսգրքի մի քանի դրույթների շուրջ, համարում ենք արմատական ճեղքում, որը ծառայելու է բոլոր քաղաքական ուժերի նպատակներին, և ես խնդրում եմ գտնեք որևէ քաղաքական ուժ, որը ասի, որ ասենք այդ դրույթները հակասում են ազատ և արդար ընտրության անցկացման շահերին։ Բացարձակապես։
Պատգամավորի համար անհասկանալի է հատկապես Լևոն Բարսեղյանի քննադատությունը։ Զուրաբյանի խոսքով, ամիսներ տևած քննարկումների ընթացքում հայազգային կոնգրեսը միշտ կարևորել է քաղաքասարակության կարծիքը։ Համաձայնագիրն էլ ստորագրել են միայն փոփոխությունների վերաբերյալ նրանց դրական գնահատականը ստանալուց հետո։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱԱՀԾ դարպասներին բախված թղթե կանաչ տանկի գործով դատավարությունն այսօր շարունակվել է առաջին 15 րոպեից հետո դատարանը արգելել է տեսանկարահանումը։ Ուշագրավ է, որ թղթե տանկով պերֆորմանսի պատճառով դատարանում հայտնված Արտակ Գևորքյանին աջակցելու համար հակահարված արտխմբի անդամներից մեկը նիստի էր եկել թղթե նռնականետով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ստվարաթղթե կանաչ տանկով անցած տարի դեկտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասներին հարվածած ակտիվիստ Արտակ Գևորքյանի գործով երկրորդ դատն այսօր հետաձգվեց 4 օրով։ Դատավորը կողմերին ժամանակ տվեց ճառին պատրաստվելու համար։ Հակահարված արտխմբի անդամ Արտակը մեղադրվում է դիտավորությամբ, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու, խուլիգանություն կատարելու եւ ուրիշի գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեջ։ Դատական նիստը սկսելուց 15 րոպե անց դատավորն այն քելեց նկարահանել։ Դահլիճը մերթնդմերթ ծիծաղի պորտկումներով էր արձագանքում դատավորի ու մեղադրյալի հարց ու պատասխանին, հատկապես երբ դատավորը հարցրեց. «Դուք տանկը հրում էիք»։ Իսկ Արտակը պատասխանեց. «Ոչ, ես այն վարում էի»։ Դատավորի ճշտող հարցին, թե ինչպես էիք վարում՝ մարմնով հրելով, ասաց. «Ոչ, քայլելով, ոտքերով վարում էի»։ Վկա Արման Ղարիբյանն էլ ասաց. «ԱԱՀԾ շենք հասնելու ճանապարհին անցորդներն ու վարորդները դրական էին արձագանքում ընկերոջ ակցիային, ժպտում էին լուսանկարվում»։ Պատմեց պետավտոտեսչության աշխատակիցներն անգամ խորհուրդ են տվել միացնել թղթե տանկի հետևի լույսերը։
Ճանապարհային ոստիկաններն են ճանաչել, այնպես ոչ մի խնդիր չկա, մենակ ասացին, որ հետևը ատրաժարտելա պետք դնել, որ մեքենաները տեսնեն։
Արտակ Գևորքյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը դատարանում հայտարարեց. ԱԱՀԾ աշխատակիցների զեկուցագրերը որպես ապացույց ճանաչելն անթույլատրելի է։ Նրանք փաստաբանի խոսքով պետք է հարցաքնվեին։ Դատավորն էլ հայտարարեց. ԱԱՀԾ-ից դատարանը գրություն է ստացել, ըստ որի ԱԱՀԾ-ն չի ողջունել նման վարքագիծը, սակայն տեղեկացրել է, որ կատարվածը չի խաթարել իրենց բնականոն աշխատանքը, աշխատակիցներին էլ լուրջ անհանգստություն չի պատճառվել։ Հետևաբար ԱԱՀԾ-ում դատական նիստերին մասնակցելը նպատակահարմար չեն համարում։ Փաստաբանն ասում է, քանի որ ԱԱՀԾ-ի աշխատակիցները դատարանում ներկա չէին, իրենք այդպես էլ չկարողացան հասկանալ, արդյոք, ինչպես նշված է մեղադրականում, ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում է առաջացրել թղթե կանաչ տանկով երիտասարդը։ Նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Սաֆարյանն ասաց. ԱԱՀԾ-ի գրությունից կարելի է ենթադրել, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։
Հանցակալ չկա ընդհանրապես։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե մեկ այլ իրավական համակարգ լիներ, ապա հենց այսօր մեղադրողը կհրաժարվեր անմիջապես մեղադրանքից։
Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական խնդիրները փողոցային արվեստի սթրիթ արտի միջոցով ներկայացնող հակահարված խմբի անդամը դատարանում ասաց. «Մինչև ԱԱՀԾ-ի շենքին հասնելը ինքը կանաչ թղթե տանկով դուրս էր եկել զբոսանքի, այդպիսով բողոքն արտահայտելով իր պնդմամբ կեղծված սահմանադրական հանրաքվեի դեմ»։ Նիստից հետո էլ պնդեց. «Այս գործը դատարան հասցնելու իմաստը այդպես էլ չհասկացավ»։
Խառնեն այդ հաստատ։ Չգիտեն ինչ են անում, ինչ են ուզում, էլի։ Ձգվում են էլի ուղղակի, որ անպաջելության մթնոլորտը, նոր եմ իմացել այդ բառը, անպաջելության մթնոլորտը այտենց բան անում, կամաս բան անում, այտենց որ սաղ չէ թան, էլի այտենց բան անում, բայց ասեմ, ինչքան սենց ձգեն, այդքան շատ են ԱԱՀԾ-ի վրա գնալու։
Նիստից հետո թղթե նռնականետը ձեռքին դատարանի շենքին մոտեցավ Արտակի ակտիվիստ ընկերը Միքայել Նազարյանը, պնդելով. «Խաղալիքի համար մարդուն չեն դատում»։ Փորձեց իր իսկ խոսքով 80-ականների զենքով մտնել դատարան, հսկիչները սակայն չթույլատրեցին, պարզաբանելով. «Ձեռքինդ արգելված իր է»։ Միքայել Նազարյանը թղթե նռնականետով շարժվեց դեպի կառավարության շենք, խաղալիք զենքը թողնելով մուտքի առջև։
80-ականների արտադրության ռուսական զենք,
հա՞։ Անունը
Երգեդեի։ Սոլիդարության ակցիա եմ անում ես էսալ, որ արդիկ հասկանան, որ գիտեմ, խաղալիքի համար մարդկանց չեն դատում»։
Պաշտպանության նախարարության գրասենյակը բավական հեռու է գտնվում, որ տանենք այնտեղ իրան ցանձնենք։ Դրել ենք այնտեղ, որ փոխանցեն ՊՆ-ին, որ ուղարկեն Ղարաբաղ, քանի որ մեր դիրքերում էլի կռվում են ռուսական 80-ականների արտադրության զենքով։ Իմ կարծիքով դա սրանից ոչինչով չի տարբերվում այս պայմանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորը ստորագրահավաք է սկսել Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի Հայաստան այցելության դեմ։ Աթեշյանը առաջիկա օրերին պետք է Հայաստան գա մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցելության արթիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Աթեշյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ նա նամակ ուղարկեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի պատճառով, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի մոտ 30 պատգամավորներ կոչ են անում Պոլսո հայոց պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշյանին Հայաստան չայցելել, հայտարարելով, որ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից մեծ եղեռնի փաստը ճանաչելու արթիվ Աթեշյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո նրա այցը հայրենիք վիրավորանք է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատգամավորներ Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահե Էմֆիաջյանը և Արագած Ախոյանը փոխանցեցին, որ պատգամավորական ստորագրահավաքին միացել են ներկայացուցիչներ բոլոր խորհրդարանական խմբակցություններից։
Պահանջում ենք, որպեսզի բոլորը միանան այս նախաձեռնությանը և Աթեշյանի մուտքը թույլ չտալ Հայաստան, որովհետև սա ոչ միայն վնաս է մեր հայ ժողովրդի և մեր սրբ, այլ անմիջապես հարվածի տակ է դնում մեր եկեղեցուն, անարմար դրության մեջ է դնում եկեղեցու ղեկավարությանը, կաթողիկոսին, որը իսկապես չի կարող այսօր ասել արի կամ մի արի, ես չգիտեմ, էլի, հենել այսպիսի կարևոր պատմական արարողությանը, և եթե ինքնասիրություն ունի, չպիտի գա։
Սպասվում է, որ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը առաջիկա օրերին Հայաստան է գալու, մասնակցելու եկեղեցական խորհրդի նիստին և ներկա գտնվելու Հռոմի Պապի այցելությանը։ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո Աթեշյանը նամակ էր հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագում նման բանաձևի ընդունման պատճառով և Թուրքիայի հայամայնքի անունից ափսոսանք, հայտնելով գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Սրբազան հոր խոսքով հայերը օգտագործվում են իմպերիալիստական ուժերի կողմից, նա անընդունելի ու սխալ էր համարել, որ Գերմանիայի խորհրդարանը գերմանացի ժողովրդի անունից որոշում է կայացնում իր իրավասությունների մեջ չմտնող հարցի վերաբերյալ, և որ բանաձևը ընդունվել է Թուրքիային և թուրք ժողովրդին մեղադրելու և պատժելու համար։
Եվ կարծում եմ ամենալավ տարբերակային կլինի, որ նա սուսուփուս իր դիմումի համաձայն գնա իր առևտրով զբաղվի։
Առևտրի մասին է խոսքը,
բիզնես ժողովուրդ։
Դա էլ արդեն հասարակությունը ունի ինֆորմացիա, այո, կան նաև առևտրական գործունեություն, որի մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ շատ են խոսել։ Եկեք շատ չխորանանք, հենց նաց ոչինչ չեմ ասում, ինչպես և քաղաքական, և ինչի՞ չէ նաև նյութական, որպես բիզնես։
Ինչ բիզնեսի մասին, ինչ տեղեկություն։
Ես լսել եմ, որ ունի անտիկվարի բիզնեսներ և այլն, և այլն։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մամլո դիվանի պատասխանատու Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը ողջ օրվա ընթացքում չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Նա ավելի վաղ խարձագանքելով Աթեշյանի նամակին նշել էր, թե չի փորձում արդարացնել որևէ մեկին, սակայն նաև չի բացառում, որ հարկադրանք է եղել։ Շիրակի և Արցախի թեմերի առաջնորդները ևս իրենց հարցազրույցներում կոչ էին արել չմեղադրել Արամ արքիեպիսկոպոսին, նշելով, թե այս իրավիճակում նա գուցե անգամ լռություն պահպանելու հնարավորություն չի ունեցել։ Պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի կարծիքով ենթադրությունը, որ Աթեշյանի նկատմամբ ճնշում է եղել, չի կարող արդարացնել նրա արարքը, որովհետև Թուրքիայում կան բազմաթիվ թուրք մտավորականներ, ովքեր վտանգելով իրենց կյանքը խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին։
Իհարկե մենք եկեղեցուց ակնկալում ենք, Էջմիածնից ակնկալում ենք, որ բարձրագույն ժողովի ընթացքում անկախ նրանից կգա Աթեշյանը թե ոչ, պետք է հստակ գնահատական հնչի, թե ինչու է հոգևոր հայրը նման բարգագիծ դրսևորել և հստակեցվի պատճառները։
Արդյոք չեղարկելու է առաջիկա օրերին սպասվող իր հայաստանյան այցը արքիեպիսկոպոս Աթեշյանը, պարզ չէ, օրվա ընթացքում Պոլսո հայոց պատրիարքարանից այդպես էլ չարձագանքեցին մեր հարցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աթեշյանի նամակը խիստ քննադատության էր ենթարկվել Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕՍ օրաթերթի կողմից, ավելին, թերթի խմբագրակազմը հանդես էր եկել պատասխան նամակով վիրավորական համարելով Աթեշյանի արտահայտությունները հայոց ցեղասպանության մասին։ ԱԿՕՍ-ի հայկական աջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը կարծում է արքեպիսկոպոսի այս հայտարարությունը թուրքական սուլթանին հաջողանալու նպատակն ուներ, իսկ Բունդեստագի ընդունած բանաձևը փոփոխություն է բերել Թուրքիայի հասարակության շրջանում։ Էստուկյանի հետ հարցազրույցը ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Գերմանիայի Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ընդունած բանաձևից շաբաթներ անց Թուրքիայի իշխանությունները նախկինի պես շարունակում են իրենց ժխտողական քաղաքականությունը, բայց այդ բանաձևը հարցեր է առաջացրել հասարակության շրջանում, կարծում է Թուրքիայում լույս տեսնող ԱԿՕՍ պարբերականի հայերենի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
Դակավին ցեղասպանությունը կորզացրող մարտիկը Թուրքիո մեջ գտիդվին որպես ազգային հերոսներ։ Բունդեսթագի որոշումը այս հասկացողությունը ափսոս որ չի պիտի գտնա փոխել, բայց հասարակության ընկալումներում մեջ արդեն շատ կարևոր փոփոխություն կա։ Այսօր հասարակության մեջ միայն մոլերանց ազգայիններն են, որ պիտի հավատան պետական այդ խոսքերուն, անգյանտին հասարակությունը հետս հետ է գքիդակցի, որ 15-ին ինչ եղած է, ինչ անարդարության մասին է խոսքը։
Բացի այդ, ըստ Էստուկյանի, Բունդեսթագի բանաձևը կարևոր էր այն առումով, որ Գերմանիան ընդունեց մեղսակցության իր բաժինը, իսկ Եվրամիության խոշոր այդ երկրում հազարավոր թուրքեր են ապրում։
Չմոռնակ, որ իր երկրի մեջ ապրող թուրքերուց բնակչությունը 4 միլիոնն ավելի է, և այս երկու երկրները իրարու խիստ կապված են, այսինքն կարելի չէ որևէ հասարակ երկրի նման չէ ապրանքը բոյկոտելի, չես գիտեր, ինչերի, ասենք երբեք միջոց չեն, ամեն մարդը ասիգակիտ է։
Հայ-թուրքական հաշտեցման արձանագրությունների ձախողումից հետո Էստուկյանի խոսքով Թուրքիայում Ադրբեջանի ներդրումներն ու ազդեցությունն ավելի է աճել, և հիմա պաշտոնական Անկարան առավել քան երբևէ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։
Իսկ հալով հայկական կողմին, Հայաստան արդեն 25 տարի է, որ առանց Թուրքիո սահմանին Ադրբեջանի կողմը շրջապակումի ենթարկվելով, ձով չունենալով, քոյադևելու փորձը դվավ։ Իրենք կգարձեին, որ այդ շրջապակումով Հայաստան ձունգի պիտի գա, ձունգ պիտի չոքի, 25 տարի վերջ ձունգի չեկավ։
Բայց այդպես ինչքան կարող է մնալ։
25 տարի մնաց, թող Թուրքերը խորին ինչքան կարող է սահմանը փակ պահել։ Եվրոպայի մեջ ուրիշ փակ սահման չկա, թող Թուրքերը խորին, թե ինչպես կարելի այսպես շարունակել։
Անդրադառնալով հայկական համայնքի խնդիրներին, ԱԿՕՍ-ի խմբագիրը նկատում է, Ստամբուլից եւս շատերը տեղափոխվում են Արևմուտք, այնուամենայնիվ համայնքն աշխույժ է, հայկական դպրոցներն ունեն մոտ 3000 աշակերտ։ Էստուկյանի խոսքով այժմ ՊՕՍՀ-ի համայնքի համար շատ կարևոր են Թուրքիայում ժողովրդավարության հարցերը, ինչի պատճառով է ըստ նրա հավանաբար անցյալ տարի խորհրդարանական ընտրություններին նրանց մեծ մասը նախընտրություն տվեց քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը։
Քրդամետ ժողովրդական կուսակցության զորակցեցավ ոչ թե քրդերը սիրելուն համար, այլ այդ կուսակցության խոստացած ժողովրդավարական սկզբունքներն համար։ Եվ մինչև այսօր այդ մտայնությունը ժամին առողջ է։ Գիտեի, որ պիտի լավ մարդիկ, որ այդ կուսակցությունը ավելի ժողովրդավարական, պիտի քննարկեն, պիտի զորակցին, հայ թեկնածու ունի սելով պիտի զորակցին, որոշ համեմատությունով ասիկա կանխատեսել կարելի էր, բայց այս կամ բարձր համեմատությունովը ես ալ չէի կարծել, ինձի ալ զարմանք պատճառեց։
Ապրիլի 24-ին ընդառաջնչեցված և Հայաստանում լայն արձագանքի արժանացած ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Գարո Փայլանի ելույթը, ըստ Էստուկյանի, Թուրքիայում ևս մեծ ուշադրության է արժանացել։ ՊՕՍՀ-ը հիմնականում մտահոգվում են Փայլանի անվտանգության համար, իսկ թուրքական կողմը առանձնապես հակադարձել չի կարողացել։
Որովհետև այնքան արդար խոսքերը սա, որ ինչ պիտի գտնային լսել, ինչ պիտի գտնային լսել, որ ըսածին իրենց ալ հավաստի պիտի չտվեր, մի կուծը ասողները գավ, ասող թաշտակներ էին, թաշտակներ ու կարոշչություն էրավ, և այլին ասող մոդերանդ կուսակցականներ էղան, այդ ազգայնաբաշտներ ու կուսակցության շարկեր են, բայց արձականքը չպերավ, նշանակությունը չունի, գարոն ինչ որ պետք էր ըրավ կաչապար, դեղն ու դեղին։
Նանե Սահակյան, Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների թիվս այլ հարցերի, պետք է որոշեն, հավանություն տալիս են Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմին, թե ոչ. 2014 թվականին Եվրամիության և Վրաստանի միջև խորը և համապարփակ ազատարևտրի համաձայնագրի ստորագրումից հետո ակնկալվում էր, որ արդեն այս ամառ վրացիները իրավունք կստանան առանց վիզայի մուտք գործել Եվրամիության տարածք. Սակայն Գերմանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան արգելափակել են այդ որոշումը, իսկ արևմտյան մամուլը վերջերս գրեց, որ առաջիկայում Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը ամենայն հավանականությամբ կպահպանվի։ Վրաստանում, սակայն, չնայած դրան, մեծ ակնկալիքներ ունեն, որ դրական որոշում կկայացվի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուրգում հերթական անգամ քննարկում են Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշումը։ Վրաստանում ակնկալում են, որ Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն կտան վիզայի չեղարկմանը։ Բնականաբար դրական սպասելիքներ ունենք այն, որ Վրաստանի քաղաքացիները Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ կունենան, թեման լրացուցիչ քննարկումների ենթակա չէ։ Խոսքն այժմ հստակ թվականների մեխանիզմների մասին է, ինչը Վրաստանի հետ ուղղակի կապ չունի։ Վստահ եմ, որ նախարարները մեզ համար նպաստավոր որոշում կկայացնեն, հայտարարել է վրացական խորհրդարանի պատգամավոր Իրակլի Սեսիաշվիլին իմեդի հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ 2014 թվականին Բրյուսելի ու Վրաստանի միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումից հետո ակնկալվում էր, որ արդեն այս ամառ վրացիները իրավունք կստանան առանց վիզայի մուտք գործել Եվրամիության տարածք, սակայն Գերմանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան արգելափակել են այդ որոշումը, չնայած Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարությանն առ այն, որ Վրաստանը կատարել է իր բոլոր պարտավորությունները։ Գերմանիան պնդում է, որ իշխող կոալիցիան վրացական երազանքը բավարար չափով քայլեր չի ձեռնարկել, որպեսզի կանխի մաֆիայի և քրեական կազմակերպությունների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Բերլինում հայտարարում են, որ հենց այդ խմբավորումների անդամներն են Գերմանիայում կողոպուտներ և գողություններ կազմակերպում։ Այժմ Եվրոպական կառույցները փորձում են լրացուցիչ մեխանիզմներ գտնել և ներդնել, որոնք կարող են զսպել զանգվածային միգրացիոն հոսքը և կանխել չարաշահումները կապված ոչ վիզային ռեժիմի սահմանման հետ։ Մենք պետք է Վրաստանին տրամադրենք առանց վիզային ռեժիմ, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը, հավելելով, բայց մինչ այդ պետք է պաշտպանիչ քայլեր նախատեսենք, այդ թվում նաև այդ համաձայնագիրը դադարեցնելու մեխանիզմներ, չարաշահումներ հայտնաբերելու պարագայում։ Հոկտեմբերին Վրաստանում նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխող վրացական երազանքը խիստ կարիք է զգում արևմուտքի կողմից որևէ քայլի, դաշինքի վարկանիշը գնալով անկում է արձանագրում։ Հանրային կարծիքի հարցումների արդյունքների համաձայն 2013 թվականի նոյեմբերից մինչև 2015 թվականը ընկած ժամանակահատվածում Եվրամիության ինտեգրվելու աջակիցների թիվը 83%-ից նվազել է մինչև 61%, այն դեպքում, երբ հակառակորդների թիվը ավելի քան 10%-ով աճել է։ Վրացի փորձագետ Սոսոցիս Կարիշվիլին արձանագրում է անվերջ սպասողական վիճակը իր բացասական հետքն է թողնում հասարակության վրա։ Նրա խոսքերով վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը պետք է ավարտին հասցվի ամենաուշը մինչև սեպտեմբեր, մինչև ընտրություններ, հակառակ դեպքում խոստումների չկատարումը Վրաստանում կմեծացնի Եվրոպայից սրտնեղաց մարդկանց թիվը, ինչն էլ կարտացոլվի ընտրություններում։ Քվիրիս Պալիտրա, վրացական պարբերականի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել վրացի փորձագետ Ցիս Կիրաշվիլին։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Նոր զարգացումներ կան Բորիս Նեմցովի սպանության գործով։ Ռուսաստանի իրավապահներն այսօր հայտարարել են, որ 2015 թվականի փետրվարին ընդդիմադիր գործիչը սպանվել է ինքնաշեն զենքից։ Բորիս Նեմցովի կողմնակիցները հայտարարում են, որ արժանահավատ չեն համարի որևէ վարկած, քանի դեռ սպանությունը կազմակերպելու մեջ կասկածվող անձը չի ձերբակալվել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունն այսօր տարածել է մամուլի հաղորդագրություն, որի համաձայն քաղաքական գործիչ, ժողովրդական ազատության կուսակցության համանախագահ Յարոսլավլի շրջանային դումայի պատգամավոր, նախկին փոխվարչապետ և պետական դումայի նախկին փոխոսնակ Բորիս Նեմցովին անցյալ տարի Մոսկվայի կենտրոնում սպանել են ինքնաշեն ատրճանակից։ Ծառայության փորձագետների պնդմամբ այդ զենքը հանցագործները հավաքել են տնային պայմաններում միմյանց հարմարեցնելով արտասահմանից բերված 2 տարբեր ատրճանակների մասեր։ Անվտանգության դաշնային ծառայության զեկույցում այդ կապակցությամբ նշվում է, որ վերջին ժամանակաշրջանում աճել է արտասահմանից նախևառաջ Ուկրաինայից զենքի դետալների ապօրինի ներկրումը։ Անդիմադիր Բորիս Նեմցովին 2015 թվականի փետրվարի 27-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենակենտրոնական շրջանում Կրեմլի մոտակայքում գտնվող Բոլշոյ Մոսկվարեցկի կամրջին են սպանել։ Առաջինի սկորը իրավապահները ենթադրել են, որտեղի ունեցածը պատվիրված սպանություն է։ Քննությամբ պարզվել է, որ ենթադրյալ մարդասպան Զաուր Դադաևի տանը հայտնաբերված փամփուշները և Նեմցովի սպանության վայրում հայտնաբերված պարկուչները նույն թվականին արտադրել է նույն գործարանը։ Քննիչների պնդմամբ ինքնաշեն ատրճանակը գնել է և ենթադրյալ հանցագործին է փոխանցել ոմն Ռուսլան Մուխուդինովը, ով այսօրվա դրությամբ գտնվում է հետախուզման մեջ։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, հանցագործները արտասահմանից բերում են զենքերի ճիշտ մակետները, որոնք տնային պայմաններում վերածում են իսկական զենքի։ Այդպիսի զենքերից է GTA հապավումով հայտնի կազմակերպված ավազակախումբը Մոսկվայի մարզում սպանել մի քանի վարորդների։ GTA-ն Grand Theft Auto կոմպյուտերային խաղի անվան հապավումն է։ Մամուլում այդպես են անվանել խումբը, քանի որ սպանությունները նման էին այդ խաղում օգտագործվող սցենարներին։ Ինքը խմբավորումը իրեն անվանել է Ջամաատ։ Խումբը բացահայտվել է, կասկածյալների մեծ մասը ձերբակալվել և առաջիկայում սկսվելու է դատավարությունը։ Անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել է, որ մակետից իրական զենքի վերածված սարքավորումներից են սպանվել նաև Բորիս Նեմցովը և Կաբարդինո-Բալկարիայի տեղական օրենսդիր մարմնի պատգամավոր Բաշիր Կանտեմիրովը։ Կոնկրետ Նեմցովի սպանության գործով ընդհանուր հաշվով ձերբակալված է 5 կասկածյալ, բոլորն էլ Չեչնիայից։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինն այսօր ասել է, որ խմբին Նեմցովի սպանության համար խոստացել են 15 միլիոն ռուբլի, դա հավասար է մոտ 232,000 ամերիկյան դոլարի։ Հետախուզման մեջ գտնվող Մուխուդինովը ժամանակին եղել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի թիկնազորի անդամը։ Նեմցովի ընտանիքի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը այսօր ասել է, թե քննությունը ոչ մի դեպքում չի համարվի ավարտված, քանի դեռ չի բացահայտվել և դատարանի առաջ չի կանգնել սպանության պատվիրատուն։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Նոյեմբերանցիներն այսօր ճանապարհ են փակել Դեմեն համայնքների խոշորացմանը, պահանջում են հանդիպում կազմակերպել Մարսպետի և տարածքային կառավարման նախարարի հետ, որ համոզեն վերջ դնել իրենց համար կործանարար գործընթացին։ Գյուղացիները ճանապարհը բացել են 1 ժամ փակ պահելուց հետո, վաղը նախարարի հետ հանդիպման խոստում ստանալուց հետո միայն։ Ռեպորտաժը պատրաստել են Ռուզան Գիշյանը և Նաիրա Խաչիկյանը։
Այսօր Տավուշի մարզի գյուղերի բնակիչները շուրջ 1 ժամ փակ պահեցին նոյեմբերյան Երևան ճանապարհը։ Համայնքների միավորմանը դեմ արտահայտվող ցուցարարները Տավուշի մարզպետի ու տարածքային կառավարման նախարարի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Ծայրացած ցուցարարները քաղաք շտապող վարորդների հետ էին վեճի բռնվում։ Տավուշցիները ճանապարհը բացեցին միայնային բանից հետո, երբ նոյեմբերյանի քաղաքապետ Վանուշ Ամիրաղյանը խոստացավ, որ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը վաղն առավոտյան ոսկեպար գյուղ կգա ու գյուղացիներին հուզող բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Նախորդ շաբաթ համայնքների խոշորացմանը վերաբերող կառավարության նախագիծն ազգային ժողովն ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Մինչև քվեարկությունը падգամավորներից շատերը խնդրեցին հետաձգել 118 քաղաք ու գյուղ խոշորացնելու վերաբերող փաթեթի քվեարկությունը, պատճառաբանելով, թե այս փուլում միավորումն արդարացված չէ։ Սահմանամերձ ոսկեպարի բնակիչները վրդովված են, որ առանց իրենց կարծիքը հաշվի առնելու համայնքը ցանկանում են նոյեմբերյան քաղաքին միացնել։
Որոշում մի հատ կտնեին, կկարթեին, կտնեին, ինչա, նոր կընտրեին։ Թեմ և կողմը կքվեարկեինք։ Բայց ով գիտեր ինչ որոշում է։ Ով ա գալիս, որ բողոքենք, ում բողոքենք, ով ա գալի, մարդ ա գալի այստեղ, ընտրություններից ընտրություն։
Բոլորս էլ կողմնակից ենք, որ մեր գյուղսովետը մնա մեզ մոտ, մեր դարդուցավին, գոնե մի կոտի էլի, մի կիչ հարմարացնի իրեզ օգնի։
Դեպուտատներ ունենք հանդե կնոպկո սեղմողները, որ ասմեն սեղմեցեք սեղմում են, ձևական ֆիկտիվն իրեն ստացեն։ Գոնե մի հատ մեր կարծիքը հայտնել, հարցնել էլի, ուզում եք թե չէ,
Ժողովրդի քանի տոկոսն ուզում։
Հակառակորդի գրակահերթի տակ ապրող գյուղացիները նշում են, որ նման փորձեր կարելի է անել այլ, բայց ոչ սահմանային համայնքներում։ Գյուղացիների մի մասն էլ մտավախություն ունի, որ միասնական բյուջեն նպատակային չի ծախսվի ու նոյեմբերյանի ղեկավարն առաջին իր քաղաքի խնդիրները կլուծի, ոչ թե սահմանամերձ գյուղերինը։
Կնոպկեն, որ սեղմել են 58 կոմ քվյարկել վերջացել են։ Գիտենք, որ Հայաստան ինչ էլ է լա, ինչ էլ ուզեցել են էլ այլ են, ճիշտ է։ Վիկալ սահմանադրությունը, վիկալ այդ, վիկալ որը լուսնում ես, վիկալ, ասի հետ որ ասենք մի տեղեկանք հիմար գնատենք նոյեմբերյան, հարց տեղեկանք չի, սահմանայինք եղա հեկուցի ընդհատրենք կարակոցելով, պետք է միատ ամենահասարակ միատ հերթապահություն կազմակերպենք։ Ո՞վ է հերթապահությունը կազմակերպում։ Ելույթ եմ Լաոսը ժողովրդին ենք ասում, բրբթորում, որ եսա գնենք պոստի կանգնենք, որևէ իրանյան պոստի կանգնեն չլա։ Ո՞նց է դա։
Այդ ծրագիրը գոնե այս ընթացքում, այս մեր մոտակա ժամանակաշրջանում սահմանամերձ իրարից կտրատված բնակավայրերի համար ժամանակավրապ է, որովհետև ինչ է նշանակում, եթե նոյեմբերյանի համայնքապետը հնարավորություն ունենա, առաջին հերթին իր համայնքի մասին կմտածի, իր դարդուցավը կհոգա, հաստատ, որս էլ լինենք, պեծը դեպի մեր բլիթն ենք քաշելու։ Հետո Արարատյան դաշտի գյուղերը, մեկը մյուսը չգիտես որ գյուղ որտեղ է վերջանում, որ տունը այս գյուղինն է, թե այն գյուղինը։ Այդ էքսպերիմենտը թողնդականային, եթե մենք տեսնենք, որ այդ էքսպերիմենտը շատ լավ արդյունք տվեց, մենք մի հատ հանրախվեք անենք, որը օրենքն է, կասենք մենք էլ ենք ուզում այդ էքսպերիմենտին մասնակցենք, այդ ինչ լավ էքսպերիմենտ էր։ Բայց այս հազիվ մեր այս իրա գոյությունը պաշտպանող սահմանամերձ կրակի տակ գյուղերը, որ ուժեղացման կարիք ունի, այսօր միացնում ենք, ստեղծենք, ես չգիտեմ ինչ պետք է ստեղծվի։
Ոսկե պարտիների խոսքով իրենք կրկին ճանապարհ կփակեն, եթե նախարարի հետ հանդիպումից հետո ծրագիրն իրենց համայնքներում չեղարկելու որոշում չկայացվի։
Այո, ճանապարհ կփակենք, հենց պոստի առաջ կփակենք Տոկիոյն։
Այս հեռանկարը տեսնում եմ, ես շատ լավ տեսնում եմ հեռանկարը, սոր համայնքներին են միացնում, վաղն էլ 8 միատ են սարքել դպրոցները, մանկապարտեզ չի լինելու, այդ 100%-ով է, այս մեր գյուղապետը հազիվ մանկապարտեզ փողոցով հայթայթն բավարարը, հիմա այդ էլ չտիլիլ, գյուղապետը մնված գյուղում պետ ձեր մի մարդ, որ առանց պեչատ։
Մեզ ղեկավար չկա, մեզ ձեր չկա։
Կա ոչ։
Չէ, ասում եմ և ասելու եմ, չկա։
Չկա։
Վեր ենք ծել, ոտեղ դրել եմ գերուս, խեղտում են արդեն, արդեն խեղտ, վեր չվում են նա, եթե համարիքնելի զատանում են մի տեղ միացնեն, արդեն խեղտում են մեզ։
Ռուզայն Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
2016 թվականը կառավարությունը հայտարարել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե հին շենքերն են հարմարեցնում, նոր կառուցվողների սեփականատերերին էլ ստիպում են հարմարեցրել իրենց հաստատությունները։ Սայլակով մարդկանց համար, սակայն, Երևանով պտույտը լի է խոչընդոտներով, նորակառույցներում միշտ չէ, որ հատուկ վերելակները աշխատում են, թե քահարթակներ կամ չկան կամ հարմարեցված չեն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Ինչքանով էլ ինձ Երևանը չի սիրում, կոպիտ ասած, հա, անհարմարությունների զուտարումով եմ ասում, ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը ու շատ եմ սիրում պտտվել քաղաքով, ուղակի, իսկ Երևանը ինձ զրկել է միայնակ պտտվելու հնարավորությունից։
Անգամ ուղեկցորդի հետ արևիկից ժամեր են պահանջվում տանից աշխատավայր հասնելու համար։ Ասում է, արկածները սկսվում են տան մուտքից դուրս գալուց։ Տրանսպորտից օգտվելը խնդիր է, թե քահարթակով անցնելը շատ դեպքերում վտանգավոր։ Սրճարան, բանկ կամ որևիցե այլ կառույց մտնելու համար էլ երբեմն գերմարտկային ճիքեր են անհրաժեշտ։
Եթե ես միայնակ լինեի, անհնար էր, որ ես կարողանայի այդ բորդյուրը հաղթահարել։ Ինչ անի այն հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով կողքը չունի որևէ մեկը, որ ամեն օր կկարողանա հետը լինել ու ամեն օր կփորձի հաղթահարել։ Պարզա, որ ինքը ավտոմատ կփակվի տանը, կոմպլեքսավորվի քաղաքի խնդիրներից եւ ցանկություն չի ունենա շփվել որևէ մեկի հետ։ Պարզ օրինակ, ցա այդ աղբյուր ու բարձրությունը հաշվի չառած, այստեղ ես ոնց եմ բարձրանալու, որ ջուր խմեմ։ Օքեյ, բարձրացա իր օգնությամբ, հետո եթե փոքրինչ անգամ ճկունություն չունենամ, հաստատ ավելի շատ վնասվածքներ եմ ստանալու իմ այս շարժումներից Երևանում։
Մեր շրջայցը փոքր կենտրոնի ընդամենը մի քանի փողոցով տևեց 2 ժամից ավելի։ Քանի որ ամեն մի գետն անցումին հասնելու պես Արևիկը ստիպված էր այլ ընտրանքային տարբերակ գտնել փողոցն անցնելու համար։
Այսքանը ես ինքս չեմ ցանկանում իմ որևէ ընկեր այսքան աստիճան ուղակի իջացնի, որովհետև ահա որ տանջանքա, ես ծանր սայլակս ինձանից ծանր։
Բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո ի վերջո Արևիկին հաջողվեց հասնել իր սիրելի Աբովյան փողոցը։
Այս փողոցը առավել քան մյուս փողոցները շատ եմ սիրում, որտեղ այստեղ կարելի է միայն հանդիպել հին Երևանից որևէ մասնիկ, բայց գալիս եմ Աբովյան փողոց ու միայն Աբովյանով երթևեկելու համար հանդիպում եմ հերիք չի մայթը թե քարթակ չունի, նաև ունի աստիճան։ Հիմա պետք է, եթե ես մենակ եմ, պետք է կանգնեմ այստեղ այնքան, մինչև ինչ-որ բարի ձյաձյա մոտենա ու որոշի, որ ինձ պետք է օգնի։
Երևանի քաղաքապետարանից պնդում են, որ վերջին տարիներին լուրջ աշխատանք է տարվել քաղաքը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հարմարեցնելու համար և բոլոր թեկահարթակները կառուցվել են նրանց հետ խորհրդակցելուց հետո։ Դրանցից մեկի փորձարկումը, սակայն, այսօր բավական վտանգավոր էր։
Մեջից ընկա, մնաց։
Հիմա ես ողոզենա նույնիսկ քայլելով տեղով չեմ կարա իջնեմ։
Ու կտրուկ դիմացը նայեք։
Կառավարությունը 2016 թվականը հրաշակել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Ազատության հարցմանը, թե ինչ է արվել կես տարվա ընթացքում, քաղաքաշինության նախարարությունից մի շարք մշակութային կառույցների ցանկ ներկայացրին, որոնք հարմարեցվել կամ հարմարեցվում են։ Քաղաքապետարանից էլ պնդեցին, փորձում են հարմարեցնել հին շենքերը, նոր կառուցվողների սեփականատերերի արչեվել հստակ պահանջներ են դնում։ Որպես ձեռքբերում նշեցին երիտասարդական մետրոյի հարակից նորակառույց գետնանցումի հատուկ վերելակը։ Դեպքի վայրում Արևիկը նախ չգտա որևէ ազդանշան վերելակը կանչելու համար, ուղեկցորդի մնացի ներքևից վերելակը վերև բարձրացնելու ջանքերը ևս անհաջողության մատնվեցին։ Հաջորդ խոչընդոտին Արևիկը բախվեց Հյուսիսային Պողոտայի ընդամենը 1 ամիս առաջ բացված Տաշիր Սթրիթում։ Վերելակը կար, սակայն այն չէր տեղավորում սայլակը։
Դե ինչի ներքև արել։
Փորձեմ։ Պետք է փակվի, որ իջնեմ։ Այս մասերը իրանք սենսրային են։ Երբ որ այս արանքում որևէ բան է մնում, բայց եւ իմ անիվը մնում է այդ արանքում, ինքը ոչ մի ձևի դուրը չի փակվի, որ ես կարողանամ իջնել։ Եվ ներսում ոչ մի ձևի տեղաշարժի տեղ չունեմ, որպեսզի կարողանամ ես այնպես անել, անիվը այդ սենսրային հատվածում չմնա։
Հանգստանալու նպատակով Արևիկը փորձեց մտնել սրճարաններից մեկը։ Թեկահարթակ կար, բայց այստեղ ևս նոր փորձություն էր սպասվում։
Ահա ուրատանում, ուղիղ դիմացը նստած մարդկանց վրա, չհաշված, որ ինքը չէ պետքի, չհաշված, որ ինքը հարմար չի բացարձակ մենակ բարձրանալու համար, մի հատ էլ դիմացից պետք է սեղանատոր ավակեմ, որ ես կարենամ։
Բաբշե ստանդարտներն հապատական չի, պրոստե գիտեմ ձևը, սենց է, սենց է ասած։
Օգնեմ անեմ։
Չմերսի։
Ստանդարտներով։
Այո, Կլեոպատրա լինելը մի ուրիշ կայֆա։
Չնայած չավարտվող այս խոչընդոտներին, Արևիկը ժպիտը դեմքին վստահեցնում էր։ Պայքարող տեսակ եմ, սայլակովս կպտտվեմ քաղաքով այնքան ժամանակ, մինչև սիրելի Երևանս ընդունի ինձ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Անցած շաբաթը հունիսի 18-ին երեկոյան ազգային պատկերասրահի որմնանկարների սրահում տեղի ունեցավ մեր երաշտական աշխարհում վաղուց արդեն ավանդական եւ շատ սիրելի դարձած փառատոներից մեկի ազգային պատկերասրահ փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որից հետո կայացած փառատոնի համերգը նվիրված էր Գեղամ Գրիգորյանի հիշատակին։ Ազգային պատկերասրահ 12-րդ երաշտական միջազգային փառատոնն այս անգամ բաղկացած է 5 համերգներից, ինչև հուլիսի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Փառատոնի առաջին համերգի ընթացքում օպերային թատրոնի մեր լավագույն երգիչ երգչուհիների կատարմամբ հնչեցին Բախի, Հենդելի, Մոցարտի, Ռոսինիի, Պերգոլեզի եւ այլ համաշխարհային մեծերի ստեղծագործությունները։ Դե իսկ ազգային պատկերասրահ երաշտական միջազգային 12-րդ փառատոնի բացումի ճիշտ 10 նորանց հունիսի 28-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է հոբելյանական վերջին համերգով նշելու հիմնադրման 90-ամյակը։ Հոբելյանական այս գալահամերգին հանդես կգան մեր աշխարհահռչակ երաժիշտները Հասմիկ Պապյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Վահագն Պապյանը, Սերգեյ Խաչատրյանը, Ալեքսանդր Չաուշյանը եւ այլ։ Ֆիլհարմոնիկի հիմնադրման հոբելյանական միջոցառումների ամփոփիչ գալահամերգը կղեկավարի արդեն 16 տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկի գլխավոր դիրիժոր եւ երաժշտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը։ Այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայում մշակութային աստղագիտությունը հայկական լեռնաշխարհում ուշագրավ խորակրի ներքո սկսվեց քարոդիա երիտասարդական մի գիտաժողով, որը նպատակ ունի վերհանել մշակույթի եւ աստղագիտության դարերից եկող կապը Հայաստանում եւ առհասարակ ողջ աշխարհում։ Այս քարոդիա գիտաժողովին գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Հայաստանի մի շարք բուհերի երիտասարդ գիտնականների դասախոսների կողմից կներկայացվեն մի քանի տասնյակ բանախոսություններ, որոնց վերնագրերն արդեն իսկ շատ հետաքրքիր են, ասենք օրինակ տիեզերքը հայոց դիցաբանական պատկերացումներում, աստղագիտության դրսևորումները պոեզիայում, տիեզերք, առասպել և կինոարվեստ, Գրիգոր Գուրզեցյանը աստղագետ, էսեիստ և նկարիչ կամ տիեզերքի սիմֆոնիան և այլ շատ ուշագրավ թեմաներով բանախոսություններ, որոնք վեր են հանում աստղագիտության և մշակույթի ամենատարբեր ոլորտների սերտ փոխկապակցվածությունը, որ գոնե Հայաստանում ի հայտ է եկել հազարամյակներ առաջ ժառապատկերների ստեղծման և քարե աստղադիտարանների ժամանակներից։ Այս գիտաժողովը կազմակերպել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի մի շարք ինստիտուտների, բյուրականի աստղադիտարանի, նաև մի շարք բուհերի, մշակութային հաստատությունների ջանքերով, ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում է գիտաժողովի կազմ կոմիտեի նախագահ Սոնա Ֆարմանյանը.
Գիտաժողովի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել միջճյուղային գիտությունները, և քանի որ գիտաժողովը երիտասարդական է, աշխատանքներ սկսում ենք հենց երիտասարդներից, այսինքն համալսարաններում և ինստիտուտներում կառաջարկվեն նոր թեմաներ, որոնք ոչ միայն ուսումնասիրեն զուտ պատմական, հնագիտական, ազգագրական աշխատանքներ, այլ
Սելյուն կնդիրներ քիչ առաջ ավարտվել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպումը, նրանք պայմանավորվել են լրացուցիչ դինամիկա հաղորդել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, քիչ առաջ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ես առաջարկում եմ այս հանդիպման արդյունքներին առավել մանրամասն ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքերում 3w.azatutyun.am, այնտեղ 2 րոպեից կմեկնարկի մեր լրատվական կենտրոն հեռուստատեսային թողարկումը, հենց այդ թողարկման ընթացքում էլ առավել մանրամասն կպատմենք այս հանդիպման արդյունքների մասին, իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ աշխատանքը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաջողություն։